Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Вурунджери, Вој Вурунг, припадници на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Почитувани, добар ден. Ве поздравувам од студиото на радио SBS. Не содржини на емисијата на македонски јазик, денеска, петок, 30 мај 2025 година, ќе ве води Маја Талевска. Поздрав и до сите оние кои оваа емисија ќе ја слушаат како реприза во сабота во истиот термин. Обичаено, петочки ќе направиме резиме на најважните вести од изминатите 7 дена. Состојбата со американските царини на председателот Трамп се чини дека се менува од ден на ден. Денеска ќе чуеме што пресуди апелациониот суд на САД, откако беше обжалена одлуката на Трговскиот суд за нивно укинување. А во Македонското собрание, премиерот Мицковски со силни зборови кон бугарската политика во однос на македонското прашање. Од локалните теми, денеска Западна Австралија ја ставаме во нашиот фокус по два важни поводи. Одобрувањето за продолжување на контроверзниот проект на Woodside, за кој што традиционалните собственици на земјата ветија дека ќе го оспорат. Но и поради неделата на помирување, така наречената Reconciliation Week. Имено државната влада објави дека преживеаните украдени генерации во Западна Австралија сега ќе имаат право на надомес за штета. Во ова издание ви ветуваме и квалитетна македонска музика. А кон крајот ја продолжуваме серијата разговори на Словена меѓу две култури, преселба во Австралија, во која денеска ги споредуваме Македонија и Австралија во поглед на образованието што го нудат. Иако на прв поглед оваа споредба ви изгледа нефер, може да бидете изненадени од одговорите на некои од нашите соговорници. Но почнуваме со вестите на неделата, слушајте не. Од дневниот преглед на вестите на неделата ќе чуете. Апелациониот суд во Соединетите Американски држави ги врати привремено огромните царини на председателот Трамп. Наводи дека новиот модел за помош во Газа го одвлекува вниманието од израелските злосторства. Федералната коалиција повторно се обединува, но прашањата за политиките остануваат. Нема одстапки кон Бугарија, се додека нема македонци во Бугарскиот комитет за малцинства, порача Мицковски. Слушајте не. Федералниот апелационен суд ги врати најопсижните тарифи на американскиот председател Доналд Трамп. Наредбата не даде никакво мислење или образложение, но засега привремено ги задржа неговите обемни увозни давачки за Кина и за другите трговски партнери. Ова доаѓа еден ден откако трговскиот суд пресуди дека господинот Трамп ги пречекорил своите овластувања при наметнувањето на обврските и нареди итно блокирање на истите. Но високите функционери на администрацијата на Трамп останаа непоколебливи и обжалија одлуката. Советникот за трговија во Белата куќа, Питер Нараваро, вели дека администрацијата на Трамп ќе се обиде да донесе тарифи на друг начин доколку на крајот ги загуби судските битки.
The tariffs remain in place. The court told us, they didn't all but tell us, they told us go do it another way, so you can assume that even if we lose, we will do it another way. And I can assure the American people that the Trump tariff agenda is alive, well, healthy, and will be implemented to protect you, to save your jobs and your factories, and to stop shipping foreign wealth, our wealth, into foreign hands.
Шефот на Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци, или УНРВА, вели дека новиот модел за помош во Газа, поддржан од САД, го одвлекува вниманието од, како што се нарекуваат, тековните злосторства на Израел во енклавата. Филип Лазарини вели дека новиот американско-израелски систем не се придржува до хуманитарните принципи и дека е недостоен, хаотичен и небезбеден. Тој вели дека најмалку 3 лица загинале, а 47 се повредени, кога израелските сили пукале во илјадници луѓе кои што се ределе за помош во новиот дистрибутивен центар. Портпаролот на УНИЦЕФ, Тес Инграм, за SBS изјави дека вака не треба да се дистрибуира помошта.
Just having been in Gaza and been part of aid distribution that works, where vulnerable families get the aid in a dignified and principled manner, seeing this level of chaos and danger to civilians is heartbreaking. This is, to us, not how aid is done, and it's an inevitable consequence of what is simply an unworkable plan.
Поранешен министар бара Австралија да го санкционира Израел поради блокирање на помошта за луѓето во Газа, засилувајќи го притисокот врз лабористите пред меѓународната конференција чија цел е унапредување на палестинската државност. Ејд Хусич вели дека треба да се воведат насочени санкции за прекршување на хуманитарното право, доколку властите не ја прекинат целосната блокада. Лекар кој лекувал палестинци во Газа и се вратил во Австралија за да лобира за финансирање на нова болница, господинот Мохамед Мустафа изрази слично чувство. Мустафа вели дека се бара посилна акција од меѓународната заедница.
When you watch children every day on your screens being killed and you eventually just scroll past, there's a part of you that also gets dehumanized. There's a part of you as well that dies. I think that we can bring a children's hospital to Gaza. And I think that we can do it with the Australian government and with the Australian people.
Околу 3500 луѓе остануваат изолирани по должината на северниот брег на Нов Јужен Велс по рекордните поплави и покрај тоа што водите се повлекуваат последните денови. Помошникот на комесарот на службата за итни случаи, SES на Нов Јужен Велс, Колин Мелон, вели дека операциите за снабдување продолжуваат за изолираните заедници, додека други работат преку активности за чистење. Сојузни средства се ставени на располагање за сериозно погодените заедници и сектори, вклучувајќи грантови за чистење и закрепнување за малите бизниси и примарните производители, како и фонд за обновување на заедницата. Федералната министерка за вонредни служби Кристи Макбейн вели дека закрепнувањето ќе потрае некое време, додека државниот министер Джихад Дип изјави во државниот парламент дека вонредната состојба се уште не е завршена. По повторното обединување на Либералната и на Националната партија, откако беа 8 дена раздвоени, иднината на заложбите на коалицијата за нула нет емисии не е светла. Либералната лидерка Сузан Ли се обедини со лидерот на Националните Дейвид Литл Праут при објавувањето на кабинетот во сенка за овој мандат во парламентот. Но, остануваат прашањата за клучните политики за климатски промени со назначувањето на Ден Техан за портпарол на опозицијата за овие прашања. Господја Ли рече дека коалицијата понатаму ќе гледа на енергетската политика како целина.
Will you consider dropping net zero over the next few months and at the start of this term?
We'll have those discussions inside the policy development process. Everyone would agree, and colleagues particularly, that Dan Tehan is an excellent appointment in this space. Dan has been a valued colleague over many, many years.
Еколошките групи изразија бес поради одобрувањето на федералната влада за продолжување на контроверзниот проект за газ на гигантот за фосилни горива Woodside. Одобрувањето му овозможува на Woodside да го продолжи работниот век на проектот од 2030 до 2070 година, предизвикувајќи голема загриженост и кај традиционалните собственици на земјата и кај еколозите. Објавени се повеќе извештаи во кои се детализирани ризиците за светите и древните резби од карпи, додека еден извештај од Австралијски институт вели дека проширувањето на Woodside е еден од најголемите предложени нови фосилни горива во светот и во голема Америка ќе ги зголеми емисиите во Австралија. Главниот извршен директор на Woodside, Мег О'Нил, вели дека компанијата е свесна за своите излезни емисии.
And in fact, we're very proud of the work that we've done over the past few years to tackle emissions intensity at our operating facilities. So the team is very committed to it from top to bottom. We have programs of work to understand what changes we can make to the facilities to reduce emissions.
Од Македонија. Во пресрет на одржувањето на седницата на Комитетот за надворешна политика во Европскиот парламент, премиерот Христијан Мицкоски ја повика опозицијата да лобира кај европратениците за да помине извештајот во кој се вели дека македонскиот јазик е многувековен и дека македонците имаат свој посебен идентитет. Мицкоски на вчерашната собраниска седница за пратенички прашања рече:
Не знам дали знаете, но во Бугарија има комитет во кое што членуваат представници на малцинствата. Роми, турци и ерменци. Зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди од Суда за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди, за Омо и Линдемпирин, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогавам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрднам додека сум премиер на оваа влада.
Пратеникот од СДСМ, Оливер Спасовски, рече дека верува дека европските социјалисти ќе дадат сериозна поддршка за Македонија во Европарламентот. Русија соопшти дека нападнала воени цели во Украина како одговор на украинските напади врз руски цивилни цели, откако го изврши најголемиот воздушен напад во војната досега. Украинските воздухопловни сили соопштија дека Русија со најмалку 367 беспилотни летала и проектили во текот на ноќта кон неделата ги погодила украинските градови и други цели, при што загинале најмалку 12 луѓе. Американскиот претседател Доналд Трамп ги осуди постапките на рускиот претседател Владимир Путин, велики дека Путин, според зборовите на господина Трамп, полудел. Портпаролот на Кремљ, Димитри Песков, изјави дека Путин бил принуден да одговори со напади, откако Украина ја погоди руската инфраструктура.
This has already been said many times. We see how the Ukrainians are striking our social infrastructure, peaceful infrastructure facilities. This is a retaliatory strike and a strike precisely at military facilities, at military targets.
Назад во Австралија. Присилната контрола сега е кривично дело во Квинсленд, со новите закони кои стапуваат на сила неделава. Осудените престапници ќе се соочат со казна затвор од 14 години. Законот е наречен Хана, именуван по Хана Кларк, која беше убиена заедно со незините три деца од незиниот отуѓен партнер. Присилната контрола вклучува модели на однесувања кои вклучуваат емоционална, психолошка и економска контрола и злоупотреба, заедно со изолација, заплашување, сексуална принуда и следење на интернет. Детективите за убиства велат дека ја проложуваат истрагата за смртта на жената застрелана од полицијата, откако наводно удрила полицаец со низиниот автомобил во Мелбурн. Полицијата реагираше на извештаите за вооружен маж во јужен Мелбурн во саботата вечерта, кога бел SUV го удри високиот офицер, кој потоа испука 4 истрели во возилото, погодувајќи ги жената возач и сопатничката. Жената починала на местото на настанот, а сопатничката била пренесена во болница со повреди кои не се опасни по живот. Секретарот на Сдруженијата на полицијата во Викторија, Уейн Гат, вели дека полицајецот го направил тоа што морал да го направи.
That is our primary concern. Our member is with us today. We're very fortunate for that. We're disappointed that he's going to have to go through, you know, a long process that is consequential from these sorts of incidents. That shouldn't be underestimated. That shouldn't be ill-considered or not considered by our community. It's not over and done with in seconds for police officers. It goes on for some time.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска, еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,64 американски долари и за 34,71 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 53,93 македонски денари, а 1 евро за 61,3 македонски денари. И да видиме какво време ги очекува по големите градови низ Австралија утре, сабота 31 мај. Во Перт ке следуваат слаби врнежи со максимална температура од 22 степени. Времето во Аделаида ке биде претежно сончево со максимални 19 степени. Делумно облачно време за Мелбурн со максимални 16 степени. Исто така делумно облачно време за Хобарт со максимални 15 степени. Камбара ја очекува делумно облачно време со максимални 16 степени, а делумно облачно време и за Сиднеј со максимални 20 степени. Утре во Бризбен времето ќе биде врнежливо со максимални 21 степен. Претежно сончево време за Дарвин со максимални 31 степен и Алис Спрингс изненадувачки делумно облачно со максимални 17 степени. Почитувани, тоа беше прегледот на вестите на неделата на SBS. Денеска со вас на оваа фреквенција е Маја Талевска, а по рекламите ќе чуеме што друго беше речено вчера во македонскиот парламент во однос на македонскиот јазик и бугарската политика. Останете со нас. Почитувани, вие слушате SBS на македонски со Маја Талевска. Во продолжение ќе го чуеме извештајот од Македонија од кој издвојуваме. Европската интеграција на Македонија вчера беше во фокусот на седницата за пратенички прашања. Во македонското собрание премиерот Мицковски со силни зборови кон бугарската политика во однос на македонското прашање. Трајко Славески е новиот гувернер на Народната банка на Македонија. Тој вети дека денарот ќе остане стабилен. Средствата од Црвениот крст редовно им се префрлаат на повредените, тврди власта. Деталите ги има Бране Стевановски. Да чуеме.
Европската интеграција на Македонија беше централна тема на вчерашната собраниска седница за пратенички прашања. Во пресрет на одржувањето на седницата на Комитетот за надворешна политика во Европскиот парламент, премиерот Христијан Мицкоски ја повика опозицијата да лобира кај европратениците да помине извештајот во кој се вели дека македонскиот јазик е многувековен и дека македонците имаат свој посебен идентитет. Мицкоски рече дека би сакал да види барем еден македонец во Бугарскиот комитет за малцинствата.
Не знам дали знаете, но во Бугарија има комитет во кој што членуваат представници на малцинствата. Роми, турци и ерменци. Зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди од Суда за човекови права во Страсбур, кои што се кредибилни да носат пресуди, за Омо и Линдемпирин, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогавам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрдам додека сум премиер на оваа влада.
Пратеникот на СДСМ Оливер Спасовски рече дека верува европските социјалисти да дадат сериозна поддршка за Македонија во Европарламентот.
Нашиот идентитет и јазик не зависат од територијата, ниту пак зависат од некаква временска рамка, заради тоа што факт е дека и македонската нација, и македонскиот јазик не постојат од 45-та па наваму. И тоа се теми и тези за кои што верувам дека сите сме сложни и треба да бидеме сложни во овој момент. Јас искрено верувам дека партијата на Европски социјалисти ќе даде сериозна подршка во Европарламентот за да можеме тоа да го добиеме.
Председницата на Европскиот комитет за надворешна политика Бугарија е Енанозе. Партијата Има таков народ пред неколку дена најави дека ќе подготви декларација што ќе им биде предложена на сите политички партии во парламентот со која ќе се потврдат бугарските позиции во однос на Македонија. Следната недела, на 4. јуни, во Комитетот за надворешна политика во Европскиот парламент ќе се расправа за извештајот за напредокот на Македонија. Денеска професорот Трајко Славевски седнува во гувернерската фотелја. Тој во изјава за новинарите вети ценовна и финансиска стабилност и дека ќе ја чува независноста на Централната банка. Поради изголемената вредност на денарот во однос на другите валути, Славевски рече дека ќе преземе мерки, но не беше прецизен какви.
Поширката јавност е фокусирана на оно што се рекува номинален девизен курс, кој што очекуваме да биде фиксиран. Јас како професионален економист го следам и реалниот девизен курс, кој што зависи од односот меѓу нашите домашните цени и цените со нашите трговски партнери, пред се оние во еврозоната. За жал, во изминатиот период, особено по 2022 година, имаме значителна реална апрецијација на реалниот девизен курс. Од 2002 година ноември до јануари ова година е апрециран, значи зајакната денарот, за 5,4% во однос на сите трговски партнери, поважните трговски партнери, а во однос на еврото, доларот, овај денарот има апрецирано цели 9%.
На прашањето дали денарот ќе доживее девалвација како мерка за зголемување на конкурентноста на македонските стоки на странските пазари, Славевски рече дека курсот на нашата валута ќе остане стабилен.
Не, во никој случај. Ако е преценета вредноста со ниска инфлација во рамките на таа од еврозоната, со тек на време ќе се испеглаат тие разлики.
Мандатот на гувернерот трае 7 години. Во неговата надлежност е стабилноста на денарот, на банкарскиот сектор и ставање на инфлацијата под контрола. Над 40 милиони денари од вкупно собраните над 150 милиони за настраданите во кочанската дискотека Пулс, кои се на сметката на Црвениот крст, вчера во собранието повторно беа тема на препирки меѓу власта и опозицијата,
Откако пратеникот од СДСМа Оливер Спасовски ја праша министерката за финансии Гордана Кочевска за трансферот на парите и како се распределуваат тие, но и забележа дека државата од својот буџет има дадено многу помалку средства одделно отколку граѓаните што донираа на сметката на Црвениот крст.
Дали до сега е донесена одлука и се извршени исплата на средства од буџетот на државата, на семејствата, на починатите или на повредените, и ако има таква одлука, колку средства се исплатени за ова намена. Тоа што е дадено од граѓаните како донација и поделено е многу кратно повеќе од колку тоа што го има одделено државата за овие семејства, и за тоа е добро барем да ги знаеме сите овие податоци.
Министерката Кочевска рече дека досега од вкупно собраните над 30 милиони денари од сметката на буџетот се исплатени 11 милиони на настраданите за патни трошоци и лекување во странство.
Од буџетот на Република Македонија за настраданите во Кочани се обезбедени 30 милиони денари за помош на семејствата и повредените. До овој момент се исплатени 11,2 милиони денари за патни трошоци, сместување на семејства на повредените кои се лекуваат во странство. Владата на Република Македонија многу брзо реагираше во оваа ситуација. И само ќе ве подсетам дека покрај трагедијата во Кочан имавме уште две други трагедии во изминатиот период. Тоа беше случувањето со Турмотурс, кај што имавме исто така починати лица, како и она што некако најтешко ми паѓа, а тоа е случката со модуларната болница во Тетово. Вие како влада немате одобрено ниту еден денар.
Од вкупно 150 милиони денари, колку што има стигнато на сметката на Црвениот крст, исплатени се над 100 милиони, рече Кочевска. За распределвата на средствата надлежна е комисија, која беше формирана наменски, а исплатата се прави во зависност од проценката и степенот на повредите на настраданите. Сепак извесен период до пред исплатата на овие средства, повредените и нивните семејства реагираа дека сами ги подмируваат трошоците за медицинските услуги. Скопската градоначалничка Данела Арсовска неколку дена јавно го повикува градоначалникот на Скопската општина Чаир, Висар Ганију, да се појави за да му ги врачи сите документи за наводните дивоградби на територијата на неговата општина. При секој настап Арсовска Ганију го нарекува криминалец. Во одбрана на Ганију вчера застана вице-премиерот Изет Меджити. Тој активноста на Арсовска ја поврзува со наводни незини релации со ДУИ со цел дестабилизација на државата преку општините.
Тоа се лажни тврдења и затоа ќе добие пријава за неточни информации. Второ, добро што се појави, оти 4 години не сме ја виделе. И кога очекувавме дека ќе каже нешто за ветеното, а не сработеното во Чаире во Скопје, она изиграва инспектор, контролор, но заборава дека јавните предпријатија се пред банкрот, и ова е најлошно управување на градот Скопје откако памти историјата.
За вчера во доцните часови, граѓани од Чаир, предводени од градоначалникот Висар Ганију, пред седиштето на град Скопје исфрлија ѓубре собрано од старата чаршија. По неколку минути од како си отидоа, пристигна Арсовска и преку социјалните мрежи му се обрати на Ганију.
Ја ти ги собирам документиве на тебе за да ти ги презентирам за твоите фалсификати, ти бегаш од тука. Точно 3 минути беше Висар Ганију. На нога избегал низ парк кога слушнал дека доаѓам. Си да беше маж, ќе причекаше тука да дојдам и да ти ги извадам документиве што ти ги имаме фатани.
Арсовска најави дека продолжува да ги објавува незаконските активности на чаирскиот градоначалник Ганију, за кои има формирано 150 предмети, и го повикува со одветното јавно обвинителство да реагира. Таа на својот Facebook профил објави дека досега дивоградбите до обвинителството биле пријавувани и писмено, но тоа нема преземено никакви активности.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. И да подсетам дека овој извештај вистите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/Macedonian и нашата Facebook страница fb.sbs.macedonian. Почитувани, ја следите емисијата на радио SBS, која веќе 50 години ви ги пренесува на македонски јазик најважните информации од Австралија, од Македонија и од светот. Следните минути од денешното издание ги посветуваме на преживеаните од украдените генерации. Имено во Западна Австралија, сега тие ќе имаат право на надомес за штетата предизвикана од присилното одстранување на деца од семејствата и заедниците. Државната влада објави дека преживеаните ќе имаат право на исплати до 85.000 долари во рамки на шемата. Како што настаните за неделата на помирување се одржуваат низ цела Австралија, поранешниот сенатор од лабористичката партија, Пет Детсон, исто така ги повика лабористите да преземат понатамошни чекори кон кажување на вистината и договор, трети. Прилогот на Джон Балдок, Анджелика Вајт, Бива Куан и Вероника Ленард од SBS News на македонски го подготви Маргарита Василева. Да чуеме.
Преживеаниот од украдената генерација Фред Пени бил одстранет од своето семејство како дете и однесен во институција наречена Wandering Mission на југот на Западна Австралија, каде останал 12 години. Години поминати без неговото семејство и години кои не можат никогаш да се надокнадат, вели Фред Пени.
I was there for 12 years and I know it's there's a lot of terms and words that you can use for that situation, but all I know is that 12 years of my life was my life with my family were non-existent, and so you know you can never get that back.
Тој вели дека најавата на владата на Западна Австралија за шема за надомест на штета за преживеаните од украдената генерација е мал чекор кон справување со штетата предизвикана од присилните преселби. Траумата влијаеше на секој поединечен живот, вели Пени.
The trauma that we carry has affected the, you know, the trajectory of our lives, and it's not everything, but it definitely will help not only ourselves but our families as well.
Шемата која им овозможува исплати од 85.000 долари на живите преживеани доаѓа по долгогодишните кампањи и лобирање. Шанан Дотсон е извршен директор на Фондацијата за исцелување, организација на абориджени и жители на островите на Торрес Стрейт, што работи со заедниците за справување со тековната травма, предизвикана од присилните преселби.
It's long overdue, but I think the fact that it's been put into action and hopefully will be dealt with in a way that is survivor-centered, but also ensures that survivors can get payments quickly. I think it's really good news, and I'm really looking forward to working with the WA government on how we can deliver an effective scheme.
Та вели дека иако ниту една сума пари не може да ја надомести предизвиканата штета, надоместокот сепак е поврзан со кажување на вистината. Шанан Додсон изјави, цитат: «Она што го слушнавме од преживеаните е дека надоместокот е валидација на нивното искуство, дека овие минати политики биле деструктивни и дека предизвикале болка и травма. Затоа шемата на вистина треба да биде не само за парите, туку и за тоа каква е поддршката што е достапна за преживеаните, за да можат да раскажат својата приказна». Затворен цитат.
What we have heard from survivors is that redress is a way of validating their experience. It's not just about the money, it's also that acknowledgement that these past policies have been destructive and that it has caused pain and trauma for people. So I think that that's why a scheme really needs to be not just about the money, but also about what are the supports that are in place for survivors to be able to tell their story.
Со објавата дадена од премиерот на Западна Австралија Роджер Кук, Квинсленд сега останува единствена јурисдикција во Австралија без шема за надоместок за преживеаните. Историчарката Джаки Хагенс зборуваше на еден од настаните за помирување во Јужна Австралија и вели дека се надева оти Квинсленд на крајот ќе ги слушне и повиците за акција.
Despite what governments hold against us and put against us to stop us,
Nowhere is it clearer in my home state of Queensland, where the truth-telling and treaty and healing aspects have been put on hold, I believe. But they will come around. They always do. The pendulum swings back and forth.
Темата на овогодишната недела на помирувањето е Bridging Now to Next, повикувајќи се на сеќавањето на денот пред 25 години, кога околу 250.000 луѓе прошетаа преку мостот на пристаништето во Сиднеј во поддршка на луѓето од Првите нации. Поранешниот лабористички сенатор Пат Додсон вели дека патот кон кажување на вистината и на крајот договор треба да остане цврста цел на помирувањето и покрај неуспехот на референдумот за глас до парламентот. Тој вели колку и да беше длабоко разочарувачки тој резултат, да не заборавиме дека 40% од австралиците рекоа да. Оние кои би го протолкувале гласањето против како мандат за повлекување од суштинските аспекти на помирувањето, треба да го преиспитаат тој став, вели Додсон.
But as deeply disappointing as that result was, let us not forget that 40% of Australians said yes. Those who would interpret the no vote as a mandate to retreat from substantive aspects of reconciliation need to rethink that view.
Тој вели дека сегашната лабористичка влада има можност да покаже храброст и да преземе сериозни чекори кон помирување. Плимата на времето и лошите ветрови не треба да ги спречат целосно да ја спроведат изјавата од Улуру од срцето, вели Додсон. Нема причина зошто формирањето на комисија Макарата не треба да се истражи и спроведе во рамките на овој мандат на владата. Таква комисија може да постави основа за процеси на кажување вистина и склучување договори, потенцира Пат Додсон.
Tides of time and the ill winds should not stop them from implementing the Uluru statement from the heart in full. There is no reason, and I say there is no reason, why the establishment of a Makarrata commission should not be explored and implemented within this term of government. Such a commission can lay the groundwork to deal with truth-telling and treaty-making processes.
Неделата на помирување трае до 3 јуни, темпирана за да одбележи два значајни датуми: успешниот референдум од 1967 година и одлуката на Високиот суд Мабо. Активист од домородното население Томас Мејо вели дека е време сегашната влада да направи свои историски промени, а слушањето е на прво место. Мејо вели австралиците гласа за напредок на 3 мај и тоа му дава доверба. Тоа, вели Мејо, треба на федералната лабористичка влада да ѝ даде одредена доверба дека можат да имаат храброст и да направат некои големи работи. А првиот чекор е да ги слушнат домородните лидери за тоа какви треба да бидат тие чекори.
Australians voted for progress on the 3rd of May and that gives me confidence that and it should give federal labor the federal labor government confidence that they can have some courage and they can do some big things. And the first step there is to listen to Indigenous leaders about what those steps should be.
SBS.
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 SBS Radio.
Учи за да не се мачиш. Им велеа родителите на своите деца во Македонија, алудирајќи дека доброто образование ќе им овозможи добра работа и кариера во канцеларија, наспроти онаа, физички и црпувачката во фабриките. Транзицијата и сполитизираноста во земјата донесоа некои нови ветришта. Па брзо стана јасно дека добивањето добра работна позиција е можна и по некои заобиколни патишта, какви што се непотизмот и партиската поддршка. Од друга страна, статистиката покажа и дека не секоја диплома ќе ти овозможи добра работа, како што потврдуваат бројките на невработеност во Македонија, меѓу кои минатата година одскокнаа невработени 15 доктори на науки, 550 магистри и 6688 лица со завршено високо образование. Но и покрај очигледното еродирање на вредностите, се чини дека стекнувањето добро образование е се уште многу високо меѓу културните вредности на македонците. Во современите развиени општества пак, какво што е австралиското, знаењето, вештините и способноста за критичко размислување кои се стекнуваат преку образованието, се клучни не само за искачувањето на поединците на социјалната скала, туку исто така и за економскиот развој, социјалната кохезија и намалувањето на социјалната нееднаквост. Затоа, образованието е една од клучните области во која ги споредуваме Македонија и Австралија. Прашана за тоа, Емилија Жупановска од Вологонг е благодарна за образованието стекнато во Македонија, иако се подсетува дека му недостигало практичен аспект.
Во Македонија, знаењето што го стекнав од тие 4 години факултет кој ми дадоа на вистина голема самодоверба, завршив книжевност, тие книги се непроценливо богатство кои што од мала ги учев и ги читав. Еве да спомнам, со загубата на мајка ми се немам напиено ниту едно апче за смирување. Значи, сето тоа што сум учела од психологија, педагогија, се ми помогнало едноставно за сваќањето на смислата на животот. Тоа е едноставно лекот. Секој треба да вложува прво во својата личност, па потоа во надворешниот изглед. Тоа е моето мислење и само така ќе биде среќен со себе и ќе биде среќен за семејството, за околината, ќе зрачи позитивно, а секој сака околу себе да има луѓе кои што едноставно привлекуваат.
Дали студиравте и тука или само во Македонија?
Само во Македонија, да.
Помнавте еден...
Овде завршував други некои курсеви.
Дали би можеле да направите споредба во образовниот процес? На образованието или може би на база на искуството од децата?
Да, овде имаме многу поголема помош. Луѓето и кога грешите, конците се толку насмејани. Секогаш се со пристап да ви помогнат, да ви убедат дека можете. Нема едноставно остри граници, ама па и нема таа дисциплина. Еве гледам, мојата керкичка е на училиште трето, четврто одделение. Ние учевме втори јазик уште од најмали одделенија, тие не го учат. Таа секако го зборува македонски веќе два јазика. Меѓутоа сакав ете да има нешто што ние сме учеле, па ние па од друга страна многу учевме, па немавме пракса. Не знам, сето тоа е еден испрезен лавиринт што
тешко нема, да се разбрзе.
Да, не можеме да видиме кај е почетокот, кај е крајот.
Така.
Има и добри страни, и во Македонија имавме одлични професори, академици од кои што учев и од кои што многу научев и кои што се уште некои од нив и живи и издаваат се уште книги и навистина се благодат да ги имаш во својот живот. И имаме некои просветни работници кои ги гледам овде кои што едноставно немаат душа. Учителот мора да има нешто што да го привлече детето за да има некои разлики и не можам да речам дека македонското образование не чинеше. Воопшто не можам да го речам тоа.
Од собственото искуство, но и она на родител на деца кои сега учат во австралијски училишта, Сотир Стојчевски од Мелбурн вели дека му се допаѓа што во државава фокусот во училиштата е помалку на академскиот дел, а повеќе на некои животни вештини.
Да, видете, значи јас сум сега 40 години, јас, значи школството во Македонија сум го имал пред 30 години, во Нов Зеланд пред 25, така да времињата се менуваат.
Меѓутоа и децата сега ти одат во школа, така?
Децата ми одат во школа тука, е сега школата, значи ја имам и деца на другари што идат во Македонија. Системот и таму е поразличен него што бил пред 30 години и тука е сигурно различен него што пред 30 години. Но сега ете, моите деца во школа, моите се значи сега во основна школа, тука ја гледам дека највеќе што се концентрираат да ги учат се некои ствари што ја не сум ги учил кога сум бил. Например, емпатија, социологија, ментално здравје, култура, климатско затоплување, climate change, значи, некои, значи, готвење, градинарство, значи, некои ствари што ние воопшто не сме ги учеле кога сме биле ние млади. Но мислам дека и Македонија сега може тоа дека се практикува, да се ги учат децата на некои такви ствари. Е, сега, додека тоа е до овие други науки, како математика, англиски, географија, историја, во наше време многу повеќе се учеше. Дали е тоа правилно или не знам, времето ќе покаже, но децата еве мој не ги учат тие ствари толку длабоко како ние што сме ги учеле. Е, сега, ја мене ми се допаѓа тука система дека ги учат на овие ствари што ние не сме ги учеле, што мислам дека се многу поважни за развојот на едно дете, на една особа да има среќен живот. А понатаму, нели, со средно школа со, или па со факултет, дека кога ќе одлучиш што сакаш да учиш, е тога се специализираш и ја се што ги запослувам, луѓе ќе ме нема работа мене како граден инженер во консултантско биро за геотехника, све што ги запослувам луѓе во, например, инженери млади, дали се со бачелор, дали се со мастерс, нивното знаење на високо ниво. Значи, без разлика они како учеле во средно или во основно школа, дали ги учеле тие предмети што сме ги учеле ние пред 30 години, толку длабоко не е тоа толку важно. Важно на потребника, кога гледа да се специализираат во нешто, они стварно си ја учат материјата, ја мислам на висок степен, како што денес се учи во Македонија. Така да мислам дека школството во Австралија, мене дека можеме тука прва рака да збораме према моите деца и што ги запослувам луѓе на работа, е стварно на високо ниво. За Македонија не би можел толку да кажам со точност, бидејќи не учам сега таму, неам баш од прва рака да ви кажам, но од деца, на пример на моите пријатели што живеат во Македонија, не мислам дека има сега нека огромна разлика меѓу школството тука и таму, бидејќи таму веќе не ги учат тие предмети до толку. Значи, по 15 предмети годишно, како ние што сме учеле пред 30 години.
Иако вели дека се согласува дека Австралија има едни од најдобрите универзитети во светот. Светла Јаневска од Мелбурн вели дека не е секој роден да заврши факултет. А главната незина забелешка за австралиското основно и средно образование е што децата не добиваат доволно поддршка за предметите во кои се послаби, вели таа.
И се наврата на едно нешто, па не секој е роден да биде и да заврши факултет. Значи, за да се заврши едно образование, за мене не е битно името што го носи тоа таа установа. За мене е битно колку моето дете ќе успее во таа установа да го добие знаењето и самата поддршка за да може да продолжи понатака во животот. Значи, јас имам многу пријатели, многу роднини во Македонија, чиви деца се образуваат во Македонија или пак да речеме во поранишните југословенски простори или пак во европските земји, каде што тоа знаење и таа едукација што ја добива вреди. Значи, на вистина вреди. Така да за мене има тоа како бренд или не знам некој друг кој што тоа го поставил дека е така, не е 100% дека е валено, дека моето дете таму ќе биде прифатено, поддржано и така така.
Дали сметаш дека во јавните училишта, зборуваме за јавните, не за приватните, да се разбира, дека јавните училишта во Австралија не даваат доволно поддршка и добар квалитет на образование? Зборуваме за основни и средни.
Значи, пакавам моје видување. Австралија ги поддржува, зборуваме за основното и за средното училиште. Моите дечиња се токму, едното е во основно, едното е во средно училиште. Ја добиваат потребната поддршка за едукација. Може би, не секогаш ќе најдат на 100% на поддршка оној дел каде што им треба. Тука едноставно училиштето ги подбутнува таму каде што веќе се покажале дека се подобри. А за разлика од тоа, да спореди, например, ако математика детето е многу добро, поддршката ја дава токму таму. А ако има потреба со англискиот или со некој друг предмет да биде подобар, тука веќе таа поддршка се губи. Значи, некако не ми е... Ако на моето дете му треба поддршка во математика, тука треба да ја добие.
Так.
Значи... Така, јас го гледам нештото. Значи, каде што детето е послабо, пружи му рака, насочи го, дај му енергија, дај му елан, за да го постигне тоа што треба во неговиот просек со неговиот раст. А онаму каде што е добро, повторно треба поддршка, не велам не, за да се доусоврши, меѓутоа некако сето тоа вака од родителски аспект не изгледа обратно. Може ми така е само моето искуство, не велам обшто и не генерализирам, затоа што не можам.
По скоро две децени живот во Австралија, семејството на Данче Трајковски одлучило да се врати во Македонија. Така незиното дете имало можност да учи во истото основно училиште во кое некогаш учела таа. Но реалноста воопшто не била идеална. Не онака како што ја замислувала носталгичната Данче.
Да, многу беше интересно. Значи, јас од кога дојдов во Австралија, самиот почеток, носталгијата беше огромна. Нормално, бев доста и млада, бев 20 години кога се пресели во Австралија, така да се уште ментално и психички не бев можда доволно спремна за една таква огромна промена во животот. И постојано, нели, носталгијата беше огромна, постојано мечтав да се вратам пак назад, да живам со моите, нели ги памтев тие најубавите моменти од живота во Македонија, кога си слободен, кога си во средно, кога ти се најубавите години, излегуваш, нели подкрепен од фамилијата, финансиски стабилна фамилија, воопшто ништо не би можел да решам дека ми фалело или... значи, едноставно не сум се рестриктирала за многу работи, сме живели еден убав, слободен, комотен живот. ќе посетот дојдов во Австралија. Последно 17 на години живот во Австралија, во меѓувреме нели работа, факултет, па работа, па купување на куќа, две деца, раѓање и така натаму, се отвори, значи имаше со сопругот имаше прилика да понуда за работа, да се врати во Македонија, во ново отворена германска компанија. И понудата беше доста интересна и доста примамлива и тој сакаше да ја прифати. Во тој момент видов дека може да се овдеш имаме створено во тие нели 17 на години на работи, на труд и деца раѓање и сите тие работи, ме удри факт, значи, фактички сватив дека можна сето тоа да го изгубам со враќањето на Македонија. Беше тоа прво малце како стрес, меѓутоа сепак ризикот што го превзедовме, сметав дека може да ќе влие позитивно на после враќањето наше, може да нели аз ке си продолжам со животот таму, планирав да се вработам кај татко ми и така и беше, да се вработам во неговата адвокатска фирма, да му помагам заедно со сестра ми, така да тие некои работи кои што во првично беа испланирани пред да дојдам во Австралија, си реков сега имам сега идеална шанса, па баш одно да го продолжам тоа што сум го планирала и да видам што би било, нели како претходно што го начнавме тој муабет, што ми дали мислиш дека поинаков живот ќе имаш во Македонија, баш да го искусам тој живот кој што ми беше цел да го имам по завршувањето на факултетот, на правните студии во Скопје. Кога се вративме назад во Македонија, првите неколку месеци беа одлични. Нели, значи се здомивме во нов стан, се наместивме, реновиравме. Почнав да се сеќавам на сите тие убави моменти, излегување со другарки, значи запознавање на дечињата со нивните деца, оформување на нов круг, проширување на тој круг на пријатели, исто така и со колеги од страна на сопругот, на работата негова. Поминување квалитетно време со родителите за викенди или ручеци, излегувања, сите работи кои што ненормално ми недостига кога дојдов тука. Со тек на време, после извесно време седење таму, значи почнав веќе да гледам и реалната ситуација во земјата, која што не беше, да, беше далеко од идеална, значи во смисла на образованието, колку сме поназад. Децата, керката почна да оди во основно училиште Климент Охридски, кое што кога во годините кога јас растев, беше најново училиште, така и му беше и нели името туку прекарот. Да, така нели така беше тоа синоним, беше новото училиште. Многу деца го викаа како новото училиште, наместо да го викаат по традиционалното име, нели по официалното име на училиштето, Кирил Климент Охридски. Керката почна да оди таму, меѓутоа се судевме со ситуација кога училниците беа останати во иста состојба како што кога прв пат се изградило училиштето, значи воопшто не инвестирано. Многу често во текот на зимата, зимите кај нас, нели балканските зими, медитерански зими, се и доста ладни, посебно од градот каде што потекнувам јас во Битола, да немаат доволно парно грејење, да им се исклучува, да немаат зависи во училиштето и така натаму. Тоа значи беа првите алармантни работи кои што почнав да ги осеќам, во смисла дали воопшто направивме правилна одлука.
SBS. This is SBS Radio.
Четворица различни соговорници, четворица различни искуства. Се надевам, почитувани, дека и вам ви беше интересно да ги чујете нивните спредставени размислувања за тоа каде е подобро образованието тука во Австралија или во Македонија. Ке ги продолжиме овие разговори во следните изданија на мисијата на македонски јазик. А тука некаде е крајот на денешното издание. Со вас денеска беше Маја Талевска. Се слушаме следната недела. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатно попладне и прекрасен викенд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.